Абайдың 25-ші қара сөзі. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқса болады. Оның үшін бұл жер дәрул харап, мұнда әуелі мал табу керек. Онан соң араб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашап ішімге малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына уа әр түрлі пәлеге ұрлық, зорлық, қуылық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатығын нәрсе. Мал тапса, қарын тояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі, олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әр біреудің тілін, өнерін білген кісі, оны менен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалықпенен көңілін алса мекен деген надан әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын, жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, арташылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түсет. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар, соның қаруымен тағы қазақты аңсам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мұны көріп, және үйренушілер көбейсе, ұлық сыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын шейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай да тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оққан жоқ, қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар остан артық қайда барсын. Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы, оқыған менен не бола қойсын, сонда да өзге қазақ балаларының артық үйренгені немене, қай көп үйреніпті, кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейліп оқыған балы да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқ. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да балаңа орыстың қылымын үйрет. Мына мен айтқан жол, мал аяр жол емес, Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетеме, өзі рахат көреме, я жұртқа рахат көрсетеме.